Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir framsöguna og tek undir með þeim sem hér hafa talað það að hér á ferðinni mikilvægt frumvarp snertir réttindi fólks á vinnumarkaði. En það einmitt það sem mér langar að spyrja hæstvirtum ráðherra sérstaklega og það þetta atriði að nú í kerfinu í rauninni ekkert gólf að segja, það maður gera ráð fyrir því að gólfið geti verið ef að menn á vinnumarkaði 268.000 á mánuði. Mér langar að inna ráðherrann eftir því hvort að þess hafi verið freistað í ráðuneyti hans að reikna út hvað það myndi kosta að fara með gólfið til að mynda upp í lágmarkslaun.